Inselm il-komu nil-għakom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-program ċina ċena. Program li idawarkom mad-dinja ta' ċinematografija minn diversi aspetti. Il-ġimgħa li għaddiet tajna ħarsa lej films meqjusa bħala neorealistiċi fej rajna numru ta' films kif ukoll diretturi li isimhom huwa sinonimu ma' neorealizmu. Fl-edizzjoni tal-lum ta' ċina ċena ħankomplu il-vjaġġ tagħna fejn se nittrattaw ġeneru ieħor. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar il-horror film u nagħtu ħarsa lejn il-karatteristiċi li propju isawru il dan il-ġeneru. U biex nitkellmu dwar dan miegħi fl-istudio għall-edizzjoni tal-lum u kol għandi lill-missiedna residenti tal-programm u esperta f'dan il-qasam, lill-Dr. Gloria Lauri Lucente biex tagħtina aktar tarif. Nisimgħu din l-intervista flimkien. Il-films horror, Gloria, forse jidinna ftit meta saru u anke x-karatteristiċi għandu dan il-ġeneru?
Il-periodu ta' formazzjoni tal-horror huwa l-periodu interbelliku, jiġifier bejn iż-żewġ gwerra dinji, taħt ir-Repubblika ta' Weimar fil-Ġermanja. U dawn huma films li appartjenu għall-espressjoniżmu Ġermaniż u qed nirriferi għal films bħal Nosferatu ta' Murno jew Metropolis ta' Fritz Lang. F'dawn il-films nistgħu naraw żewġ tendenzi differenti li jikkonfluwixxu. Min-naħa għandna elementi realistiċi fil-mod pereżempju qed nalludi hawnhekk għal Nosferatu fil-mod kif jiġi rappreżentat il-pajżaġġ u anki l-kastell ta' Orlok. U mbagħad għandna elementi antirealistiċi, antinaturalistiċi u dan huwa anki r-riżultat tat-tip ta' dawl li jintuża u anki tal-miżansen ukoll li qed ġifieri kollox li naraw fuq l-iskrin. Irridu niftakru wkoll li dan kien il-perjodu influwenzat ħafna mill-psikanaliżi ta' Sigmund Freud u anki mill-kunċett tiegħu illi pratikament dak illi hu tranquill, dak li hu familjari, għandu ġo fih ċerti elementi inkwietanti, disturbanti, jiġifieri propju mill-partijiet l-iktar sereni u familjari tagħna jistgħu jitwieldu l-affarijiet li jiddisturbawna, l-affarijiet li huma inkwietanti, li jbeżżawna, ġew f'termini freudjani il-horror jitwielet mill-pulsjoni sigriti tagħna, minn dak li aħna nippruvaw nirreprimu, mill-biżgħat u mill-emozzjonijiet tagħna li nippruvaw nirreprimu u li mbagħad f'daqqa waħda jesplodu u joħorġu.
Meta qed insemmu l-ġeneru tal-horror, mill-ewwel jiġina f'moħħna Frankenstein u Dracula. X'tista' tgħidilna fuqhom dawn il-mostri l-ewwel darba li deru, Gloria?
Iva, dawn deru fit-tletinijiet għaliex Universal Pictures ġo Hollywood ipproduċa films ibbażati fuq letteratura gotika u qed nirreferi għal films Frankenstein u Bride of Frankenstein ta' James Whale u ta' Todd Browning Dracula li ħareġ fl-1931. Issa dawn il-films stabbilixxew il-figuri ta' Frankenstein u ta' Dracula li huma ovvjament figuri seminali fil-films horror, imma stabbilixxu wkoll it-tip ta' ikonografija tal-horror films. Pereżempju, jekk naraw l-ewwel sekwensi tal-film Frankenstein, nistgħu naraw, pereżempju, għandna is-salib, iċ-ċimiteru, l-oqbra, dawn huma films, anzi dawn huma tip ta' elementi ikoniċi illi naraw anki ġo films snin wara pereżempju ta' Romero. Issa, it-tip ta' inkwadratura li għandna f'dawn il-films, ħafna drabi jkollna, meta jkollna xeni ġo ċimiterji, jkollna low angle shots. Jiġifieri il-kamera tkun ippożizzjonata taħt l-oġġett jew taħt il-figura li tiġi inkwadrata u r-riżultat hi li s-salib pereżempju jew il-mostru jew il-figura jidru qishom qegħdin fuqna qegħdin jiddominawna.
Qed insemmu Frankenstein u Dracula li huma mostri sopranaturali. Xti se tajdinna fuq mostri li mhux fil-fatt soprannaturali?
Iva, ma għandna ovvjament dawn il-figuri bħal Frankenstein u Dracula li huma soprannaturali illi biex ngħidu hekk fid-disajnijiet ġew irreżumati minn reġisti pereżempju bħal Francis Ford Coppola illi jagħmel Bram Stoker's Dracula u anke Kenneth Branagh illi jagħmel Mary Shelley's Frankenstein. Interessanti li hemm riferiment speċifiku letterarju hawnhekk Bram Stoker's Dracula, mhux Dracula biss, jew inkella Mary Shelley's Frankenstein, mhux Frankenstein biss, appuntu għax għandna riferiment għal test oriġinarju anzi letterarju. Iżda dawn huma mostri soprannaturali. Imma horror films oħra, il-mostru mhuwiex soprannaturali, ħanamlu qabża għall-1960 għall-film ta' Alfred Hitchcock Psycho, fejn il-mostru appuntu mhuwiex kreatura soprannaturali, huwa żagħżugħ skizofreniku, Norman Bates. U aħna deġa tkellimna fuq dan il-film, partikolarment fuq tkellimna ħafna fuq il-prospettiva, fuq il-third eye, fuq il-shifts tal-point of view, imma għamlek nixtieq nagħmel, nitkellem fuq aspett ieħor ta' dan il-film, fuq l-aspett tal-gender. Hawnhekk għandna l-immaġni konvenzjonali ta' mara vittima illi tinqatel ġoddoċċa. U tinqatel b'sikkina, da għandna ġa riferiment għandna simbolu falliku. Issa min qed joqtola? Qed joqtola raġel imma illi jilbes l-ilbis ta' ommu illi ju stess kien qatel, jiġifieri għandna iva raġel imma raġel illi jilbes ukoll ta' mara, jiġifieri qabda kritiċi, qabda studjużi jgħidu wkoll, imma Norman Bates kien transvestite, ħafna mill-ambigwità ta' dan il-film u ħafna mill-biża' u l-orrur ta' dan il-film jitwilet appuntu mill-fatt illi Norman Bates huwa qattil raġel imma illi jassumi wkoll l-ilbies u l-vuċi ta' mara.
Tip ta' horror film huwa slasher horror fejn qed naraw daqqiet bis-sikkina jew b'xi mannara il-karatteristiċi ta' dan il-ġeneru biex ngħidu hekk.
Eħe, l-slasher films huma kkonsidrati bħala B-movies, jiġifieri mhumiex films ta' kwalità, imma xorta huma interessanti issa naraw għala. U hawnhekk qed nalludi għal films pereżempju bħal il-film ta' John Carpenter Halloween, jew inkella The Texas Chainsaw Massacre ta' Toby Hooper. Issa, l-elementi għandna dem, qtil, violenza grafika ħafna, sess. Ħa naraw ftit għala jistgħu wkoll ikunu interessanti dawn il-films. L-ewwel nek x'tip ta' interpretazzjoni tiġi adottata mill-istudjużi taċ-ċinema rigward is-slasher film. Kritika psikanalitika, il-kritika freudjana għala għaliex il-plot, il-driving force hemm xi marda, marda mentali, patoloġika. Li tisplodi pratikament għandna dak li f'termini freudjani tissejjaħ the return of the repressed, xi ħaġa li ġiet repressa u li f'daqqa waħda tesplodi. L-istrument, l-arma, qatt ma tintuża revolver jew pistola, imma dejjem ikonna sikkina u hawnhekk għandna simbolu falliku. Il-vittima huma kemm irġiel u kemm nisa. Imma in-nisa ħafna drabi l-violenza hija iktar grafika. Allura hemm min jgħidlek di kważi dawn huma reġisti miżoġini kontra in-nisa. Mhux daqshekk sempliċi l-istorja għala. Għaliex fl-aħħar tal-film lew net ma hemm l-ebda personaġġ maskili dominanti. U mbagħad fl-aħħar tal-film naraw illi hu il-personaġġ femminili li jirnexxilu jeleb il-qattil. Mhux personaġġ maskili, mhux il-ġenituri, mhux il-pulizija, imma appuntu waħda mill-personaġġi femminili. Hemm punti ħor li nixtieq insemmi hemm fuq l-slasher films. Il-prospettiva. ħafna drabi għanna il-prospettiva tal-attil f'dawn il-films permezz tal-point of view camera shots. Jiġifieri naraw kollox il-mument tad-deliet narawh mill-għajnejn tal-attil. U hemm dibattitu kbir fuq il-fatt li jiġi adottat il-point of view camera shot jekk dan ma jinkoraġġixx iktar il-violenza li xedin naraw kollox mill-prospettiva tal-vittima. Dawn huma films interessanti appuntu imħabba tip ta' kritika li wieħed jista' jadotta biex jarhom.
Fil-horror films, hemm fil-fatt taħliti ta' ġeneri dak li fil-puntat li għaddew ir-referejna li jom bħala kontaminazzjoni, Gloria, forsi sa' min nerġu morru naqra lura wkoll.
Iva, irridu niftakru li mit-tmeninijiet il-hawn il-ġeneri bdow jitħaltu dejjem iktar hemm dak illi nistgħu nsejħu bħala kontaminazzjoni jew hybridization ta' ġeneri filmiċi għala għaliex naqsu d-distinzjonijiet anki wkoll bejn il-low u l-high culture u din hija karatteristika appuntu ta' soċjetà postmoderna. Issa iva hemm ħafna taħlit, pereżempju aħna ġa tkellimna fuq Alien, li huwa eżempju ta' hybridization ta' science fiction u horror, tkellimna wkoll fuq il-film Shivers ta' Cronenberg, fejn hemm ċertu elementi ta' disaster film u wkoll tal-horror film. Rigward Cronenberg huwa assoċjat ma' tipi ta' films illi jġibu flimkien il-horror film u il-body film għala. Għaliex fil-films ta' Cronenberg it-teddida kważi kważi ġejja mhux kważi kważi anzi tiġi mill-ġisem stess tal-bniedem u għall-bniedem illi jirriproduċi dak illi jbeżza. Jiġifieri hawnhekk verament nistgħu naraw dawn il-films bottika freudiana kif għadna fil-bidu tal-programm għaliex għandna affinità bejn u anki kuntrast bejn dak illi huwa familjari x'nafu iktar minni ġisimna imma propju huwa l-ġisem tal-bniedem dak illi huwa familjari illi jipproduċi dak illi jbeżza biex ngħidu hekk the monstrous other dak illi ju jbeżżana li huwa barra minna huwa r-riżultat ta' xi ħaġa illi joħroġ minn ġofina. U hawnhekk qed nagħmel riferimenti għal films ta' David Cronenberg, films bħal The Fly u anki Videodrome.
Film horror ta' kwalità li ċertament ħafna mis-semmija ta' nara huwa bla dubju Silence of the Lambs. X'tajtilna fuq dan il-film?
Mentri l-slasher films nistgħu nikkonsidrawhom bħala B movies, Silence of the Lambs u indubbjament film horror ta' kwalità. Għandna ħafna elementi tal-horror, għandna d-dmija, għandna l-violenza, imma għandna wkoll ħafna karatteristiċi li jagħmlu dan il-film ħafna iktar kumpless. Ħanaraw ftit l-istorja. Għandna lil Starling interpretata minn Jodie Foster u li hija agent tal-FBI illi xogħlaqu li tipprova tikkonvinċi lil Hannibal Lecter illi huwa impriġjonat biex jgħin lill-pulizija jaqbad serial killer ieħor. Issa Hannibal Lecter kien serial killer imma x'kien jagħmilhom il-vittima tagħhom mhux biss joqtolhom kien kannibalu wkoll. Issa ħanaraw ftit dawn iż-żewġ personaġġi għandna l-personaġġ maskili illi huwa ferm u rripillanti, ikexkixna li jiekol lin-nies x'ista jagħmel xi ħaġa qar minn hekk. Imma huwa wkoll ferm interessanti u intriganti, huwa kolt, intelligentissimu, ironiku u anki l-battuta finali kif jispiċċa il-film ħeni bil-lektar jirnexxilu jaħrab mill-ħabs. U qed iħares lejn il-vittima li jmiss minnu huwa d-direttur illi kien vera krudili tal-ħabs. U pratikament jaf semmilu sa joqtlu sa jiklu jiġifieri. U lill-Clarice qed ikellimha l-Clarice Starling qed ikellimha fuq it-telefon u jgħidilha li ħajkollu jitlaq għala because I'm having a friend for dinner. Letteralment jiġifieri sa jieklu. Jiġifieri għandna dan il-personaġġ maskili ma fl-istess ħin akkattivanti għal voglia u rripellanti. U mbagħad għandna l-personaġġ femminili Clarice Starling illi hi ovvjament tista' tkun vittima. Tista' tkun vittima potenzjali ta' Hannibal, imma pratikament xogħla u illi tikkonvinċi u jirnexxilha tikkonvinċi lil Hannibal Lecter jaqbdu lil serial killer ieħor. Issa is-saħħa ta' Starling, il-potenza tagħha mhuwiex ir-riżultat ta' xi assunzjoni ta' karatteristiċi maskili kif ħafna drabi jiġu ġo film żoħra, hi jirnexxilha iżomm il-femminilità tagħha kollha għal volja qed tiġġieled ġo dinja maskili tal-FBI, ġo dinja maskili tal-kriminalità, imma xorta iżomm il-femminilità tagħha kollha waqt li qed tiġġieled jiġifieri f'din id-dinja pratikament dominata mill-irġiel.
Gloria, l-aħħar ħaġa, ovvjament biex nikkonkludu, hemm xi films li huma parodija fil-fatt tal-horror?
Iva, hemm abda films li huma parodiċi tal-horror. Ħansemmi wieħed mill-iktar famużi il-film An American Werewolf in London tal-1981. Dan huwa film li nistgħu nsejħulu bħala film self-reflexive, jiġifieri autoreferenzjali f'liema sens. Għaliex jieħu il-ġeneru tal-horror. U inħin kollu qed jgħidilna isimgħu jiena ħadd il-ġeneru tal-horror u hawnhekk qed nagħmel parodija tiegħu permezz ta' sovversjoni. Imma il-parodija fija innifisa mhijiex biss ironika, hemm ċertu affett, hemm ċertu imħabba lejn dawn il-films illi jiġu appropriati, jiġu trasformati u jsiru ovvjament parodija wkoll.
Naddu issa biex inkomplu nitkellmu dwar is-suġġett tal-lum, jiġifieri dwar il-horror, u se nitkellmu dwar direttur li ma ismu hemm marbut il-film The Silence of the Lambs. Se nitfa' l-ħarsa tiegħi fuq Jonathan Demme. Il-ħarsa tagħna llum se taqa' fuq Jonathan Demme, direttur li huwa assoċjat mal-ġeneru tal-horror għall-film tiegħu Silence of the Lambs. Demme jitratta il-karattri fil-film tiegħu b'ċertu intensità u fil-fond ħafna. Huwa wieħed minn dawk id-diretturi li ma beżax jaffaċċa sfidi ġodda u jitratta suġġetti kontroversjali fil-film tiegħu. Minkejja s-suġġett u il-karattri li ħafna drabi huma xi ftit jew wisq komplessi, madankollu xorta jirnexxielu jikkrea atmosfera partikolari u eċċitament li iżomm lill-udjenza sal-aħħar. Ir-riżultat f'numru ta' films joħroġ waħdu. Jekk insemmu films ta' Demme bħal The Silence of the Lambs u Philadelphia, huma żewġ films li għamlu hit fil-box office kif ukoll mal-kritiċi tal-films. Demme twieled f'Baldwin f'New York nhar 22 ta' frar 1944. Ommu wkoll kienet attriċi fil-waqt li missieru kien jaħdem fir-relazzjonijiet pubbliċi. Meta kienet kellu biss 15-il sena, il-familja ġarret għal Miami fejn missieru sab xogħol fil-Fontainebleau Hotel. Oriġinarjament l-għan ta' Demme kien li jsir veterinarju u wara li ħadem fi klinika ta' l-annimali bħala żagħżugħ, inkiteb fil-Gainesville College fi Florida. Madankollu l-università rrealizza li l-mediċina tal-annimali li kien beda l-istudji tiegħu fiha ma kienx verament dak li xtaq jagħmel. Għalhekk beda jfittex triq oħra fejn jiżviluppa l-karriera. Sa minn minn dik iż-żgħir, Demme kien fan kbir taċ-ċinema u għal daqstant inkiteb bħala wieħed mill-kritiċi tal-films fil-gazzetta li kienet toħroġ mill-kulleġġ. Meta tem l-istudji tiegħu fil-kulleġġ, Demme kompla jikteb il-kritika tal-films f'gazzetta li kien jisimha Coral Gables skemm issieru introduċih mal-produttur tal-films Joseph Levine. Levine fil-fatt kien impressjona ruħu b'dak li kien jikteb Demme u f'qasir żmien Demme ingħata xogħol ġdid fil-qasam ta' reklamar ma' l-istess kumpanija ta' Levine. Matul is-snin Demme ħadem ma' bosta organizzazzjonijiet tal-films li jinkludu fosthom il-United Artists u kompla jikteb dwar il-film kif ukoll il-mużika kif ukoll hemm biex jintemm film budget baxx li kien iġib l-isem Sudden Terror.
Sakemm kien Londra fl-1970 ħabib antik tiegħu mill-Istati Uniti, irrakkomanda lil dem lil Roger Corman li kien l-Irlanda jaħdem fuq il-film Von Richthofen and Brown. Dan id-direttur kif ukoll produttur ta' lil dem l-opportunità biex jikteb film dwar mutur. Hawnhekk dem ingħaqad ma' Joe Viola biex jaħdmu fuq il-film Rashomon. Direttur ieħor Corman riet li dem jipproduċi film u lil Joe Viola jidderiġih u flimkien ħadmu fuq Angels Hard As They Come. Dem idderiġa wkoll il-film Caged Heat, produzzjoni ta' Corman ukoll. Wara dawn il-films ġew oħrajn għal dem, madankollu kien propju fis-sena 1991 li dem ħa' żvolta ġdida fil-karriera tiegħu permezz tal-film The Silence of the Lambs. Film li rebbaħ lil dem Oscar bħala Best Director, kif ukoll għamlitu wieħed mid-diretturi tal-films li jinsabu fil-quċċata tal-films Amerikani. Dan mhux biss, il-film ħa wkoll il-Best Picture, Best Actor fej fil-parti ewlenija naraw lil Anthony Hopkins, kif ukoll Oscar għal Best Actress, parti maħduma mill-attriċi ċelebri Jodie Foster. Dan mhux biss il-film ħa wkoll Oscar għal Best Adapted Screenplay. Dan il-film ġi segwit minn Philadelphia, blockbuster ieħor li rebbaħ lil Tom Hanks l-ewwel Oscar tiegħu. U bekk niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena fejn illum iffukajna fuq il-ġeneru tal-horror film. Nisperaw li sibtu il-programm interessanti u li terġaw tagħmlu appuntament miegħi u Dr. Gloria Lauri Lucente għal-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Għalhekk sakemm nerġgħu nintaqgħu jiena Snejn Buħaġar, insejmilkom.